Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui che auscultanti della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Leono hodiau, je la dudeca ordinara dimancio, celebris la meson en la sancteo de Sancta Maria de Rotonda en Albano. A meson ce esis la besonantui helpatai de la diocesa Caritas. Estas gioio cune rencontigi, diris la papo comence de la homilio, agnoscante che tamen, ciu iras en pregeion cun iu lacezzo che timo, foie pli malgranda, foie pli granda, sed tui oni sentas sin mal pli sola, estante cune cun la aliai, cae trovante la vorton cae la corpon de Cristo. Commentante la Evangelion de la Tago, en quiu Jesuo avertas che lia alveno al portos dividon, la Papa memorigis che en la lasta vespremangio Cristo donas al siae discipli sian pazon, sed ne, kiel la mondo donas. La mondo cutimigas ni interchangi pazon cun conforto, bonon cun tranquillezzo, dun Jesuo male diras al ni, mi venis progeti fairon sur la teron, cae cio mi desirus che giam estus ec bruligita. Dum iu recomendas al ni, ne riski, spari nin. Jesuo mergigis en nian homaron cun curagio cae parolas al ni pri la bapto de la cruzo, completa mergigio en la riscoi ciuin la amo implicas. La meso nutras citiun decidon, ne plu vivi por ni mem, sed porti la fairon en la mondon. Tamen, ne la fairon de armiloi, ne tiun de vortoi ciui cindrigas la alien, tion ne. Sed la fairon de amo, kiu servas, kiu contraustaras al indiferenzo per zorgo, al arrogantezzo per bildezzo, la fairon de bonezzo, kiu ne costas kiel armilaro, sed sen page renovigas la mondon. Ci povas costi miscomprenon, mokon, ec persecuton, sed ne existas pri granda pazzo ol havi en si lian flamon. La flamo de Cristo rimarcheblas en la caritata agado de la diocesa Caritas de Albano. Mi curagigas vin ne distingi inter tiu kiu helpas kaj tiu kiu estas helpata, inter tiu kiu ŝajnas doni kaj tiu kiu ŝajnas ricevi, inter tiu kiu ŝajnas malriĉa kaj tiu kiu sentas ke li proponas tempon, kapablon, helpon. Estis instigaj vortoj de la papo. Al kiui li aldonis. Ni estas la ecclesio de la Signoro, la ecclesio de malriciuloi, ciui cune, ciui subiectoi, ciui portantoi de la unica vorto de Dio. Ciu estas donazzo por la aliai. Fine de la homilio, li dankis tiuin, kiui agadas en ciu cristana comunumo por faciligi rencontigion inter personoi malsamai lau deveno, lau economia, psica situazioi. Ni ne lasu la Signoron resti exter niai pregeoi, niai heimoi, cae nia vivo. En la malriciuloi male ni lasu lin en iri, cae tiam ni faru spazon ancau cun nia malricezzo, tiu, cium ni timas cae neas, ciam ni serces je ciu costo tranquillezzon cae securezzon. Ni ne conformigiu alla monda pens maniero, ni attestu pri Cristo. Ne ciam la bono ricevas positivan respondon, male ofte giuste gia belezzo genas tiuin, ciui ne pretas gin accepti, protio la homo, ciu faras bonon, povas renconti severain contraustaroin, cae foie ec suferi per forton cae maljustajon. Esti persecutata, tiu povas ocasi al tiu, ciu electas sekvi Criston, ciar Jesuo mem diris pri si, che li estas signo de contraudiro. Memorigis la papo antau la pregio de la Angeluso en la plazzo de Liberezzo en Castel Gandolfo. Agi en la vero havas preson, ciar en la mondo existas homoi kiu preferas la mensogon, kaj la diablo klopodas profiti tion por malhelpi la agadon de la bonuloi. Sed Jesuo invitas nin, ne cedi, ne conformigi al tiu pens maniero, sed persisti en la bono por ciui, ec por tiui, ciui igas nin suferi. La papo al tivoi vorte aldonis, ne respondu al perforto per vengio, sed restu fidelai alla vero en caritato. Tio estas la voio de la martiroi, ciu attestis sian fidon ec gis la ofero de la vivo, cae ancau ni, e nie ciu tage circunstanzoi, povas imiti ilin. Tia la papo instigas pregi al Maria, perché si helpon in esti e ciu circunstanzo fidelai cae curagioi attestantoi de Cristo, cae subteni niain fratoin cae fratinoin, ciui suferas hodiau pro sia credo. Ni pregiu porche successu clopodoi cessigi militoin cae antauenigo de pazzo, porche en intertractadoi ciam estu je la unua loco la comuna bono de la popoloi. Estis la invito de la papo post la angelusa pregio, cae ancau li esprimis sian proximetson alla loggiantaro de Pakistano, Barato cae Nepalo, trafitai de perfortai inundoi. Crome, li dankis al ciui, ciui en la feriai locoi somere organizas diversain culturain cae evangelizain iniziatoin. Ciel annuncite, post la Angeluso en la villaggio Laudato Si, cadre della Papa Palazzo en Castel Gandolfo, Papo Leono tagmangis cun cento da personoi pri ciui zorgas Caritas della Diocezo de Albano. La sango de ciu sen culpa en Gazao ca en la mondo ne estu forgesita. La Latina Patriarco de Jerusalemo, Pier Battista Pizzabella, celebrinte la messon e la soleno della Ciel Iro de Maria en la Benedictana Monacheo de Ab Gosh avertis. La doloro de citiu tempo permessas al ni nec fari paroladoin pri pazzo dolcigain cae abstractain, cae tiel necredindain, nec limigi nin al analizoi au denunzoi, male, tiu instigas nin resti credantoi ene de citiu dramo. Releginte la versoin e la Apocalipso de Johano, li invitis che la sango de la senculpuloi, ne nur en la Sancta Lando en Gazao, sed cie alie en la mondo ne estu forgesita. La tasco de la cristano estas daure semi vivon. Resti sub la protecta mantelo de Dio, porque la draco ne havu la lastan vorton. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo. Thank you.